Tú y volaron parcha, parcha, parcha. O ti la rancha, ancha, ancha. Sohta ligin belganamda, belasama. Rinal gandam cancha. Negende bugun sen yonanda. Endigena yurak vos kichanda. Yo que atayla bozor berish uchun. Keldim yana. Tú y volar parcha, parcha, parcha. Rinaldam ancha, ancha, ancha. Semas ligin belap turra. Bala sama ez algandim qancha nega endi qayting sen yonimga azor berib ataylab jonimga men endi qo'ygin o'z xolimga uchrashib qolsak qanday qaraysan ko'zimga yoki yolg'izlanib meni eslaganingda balki ko'ngling yig'lar Xon qayg'urar, zora jonlanib ketar dilingdagi tuyg'ular. Yengil hayot boyliklar ustunroqmidi senga? Ularning ketidan qara aylanding kimga? Aksingdan so'ra, ayblashdan ko'ra. Axir ajratgan o'zing-ku bizni bir umrga. Tuyg'ular parcha 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 qiynaldim ancha 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 semasligim bilib turib balasamma ezilgandim qancha nega endi qayting sen yonimga ozor berib ataylab jonimga men endi qo'ygin o'z xolimga
...2022'nin Kaino premyerası. Benon grubundan yangi Parça deb nomlangan qo'shiq premyerası. 15 fevral yurtimizning barcha yetakchi radio to'lqinlari hamda YouTube tarmog'ining Rizanova va Benon guruhi rasmiy kanallarida premyerani o'tkazib yubormoq. Parça 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 qiynaldim ancha 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 semasliging bilib turib Balasama ezilgandim qancha nega endi qayting sen yonimga ozor berib ataylab jonimga jozibali.uz siz sevgan portal